Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 8 oyda Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston 2030 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash reytingida 50 pog'onaga ko'tarilmoqchi. Jurnalistlar Markaziy Osiyodagi eng korrupsiyalashgan 2 oila quda bo'lganini aniqladi. Turkmanistonda esa aholini paxta terimiga majburlash kuchaydi. Vakillar palatasi raisi prezident Baydenga nisbatan tergov o'tkazishga buyruq berdi. Volgogradda Su-24 bombardimonchi uchog'i qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Tashkiliy yollash yo'li bilan chet el davlatlariga ishga jo'natilayotgan muhojirlar soni keskin ko'paydi deb bildirdi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi. Rasman bildirilishicha, yanvar-avgust oylarida 28,2 mingdan ortiq o'zbekistonlik chet elga ishlashga ketgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 7.5% ko'pdir. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xorijga ketganlarning deyarli 20 mingi Rossiyada ishlayotganini ma'lum qildi. Bu esa bahordan beri Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini anglatadi. O'zbekiston 2030 yilgacha Transparency International xalqaro tashkilot tomonidan e'lon qilinadigan korrupsiyani qabul qilish indeksida kamida 50 pog'onaga ko'tarilishga erishmoqchi. Bu O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan 5 yo'nalish bo'yicha qo'yilgan 100 maqsaddan biri. Strategiyada qayd etilishicha, bu maqsadga erishish uchun korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish tizimining samaradorligini oshirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish ishlarini jadal davom ettirish muhim maqsadlardan biri etib belgilandi. Bundan tashqari, 100% normativ huquqiy hujjatlarning korrupsiyadan xoli qonunchilik tamoyili asosida ishlab chiqilishi ta'minlash ham rejalashtirilgan. Klub, власть, Temirov Life, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi e'lon qilgan yangi surishtiruvda Qirg'iziston bojxona xizmat raisining sobiq o'rinbosari Raimbek Matraimov, Markaziy Osiyoda korrupsiyaviy yo'llar bilan o'z savdo imperiyasini qurgan Uyg'ur tadbirkori Habibulla Abduqodirga quda bo'lgani haqida ma'lum qilindi. Surishtiruv mualliflariga ko'ra, 2021 yilda Matraimovning o'g'li Abduqodirning qiziga uylangan. Surishtiruvda bu to'yda olingan foto suratlar ilova sifatida keltirilgan. Matraimov o'zaro manfaatli hamkorlik mavjudligi to'g'risidagi qator jurnalistik surishtiruvlarga qaramay, Abduqodir oilasiga aloqador ekanini inkor etib kelgan. Lekin jurnalistlar yaqinda qo'lga kiritgan kadrlardan ko'rinib turibdiki, endi ularni faqat pul emas, balki oilaviy rishtalar ham bog'lab turibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videolarda to'y marosimida shaxsan Habibulla Abduqodir, Raimbek Matraimovning xotini Ulkan Turg'unova va taxminan Raimbekning akasi, parlament deputati Iskandar Matraimov ishtirok etgani ko'rinib turibdi. Abduqodir va Matraimovlar oilasining taniqli a'zolari birgalikda tushgan foto suratlar bunga qadar e'lon qilinmagan edi, deyiladi surishtiruvda. Mualliflarning bildirishicha, Raimbek Matraimov ham, Habibulla Abduqodir ham jurnalistlarning savollariga javob bermagan. Turkmanistonda hukumat aholini paxta terimiga majburlayotgani misli ko'rilmagan darajaga yetgani to'g'risida Ozodlik radiosi Turkman xizmati xabar berdi. Mari viloyatida yo'l harakati qoidalarini buzganlar, spirtli ichimliklarni ichganlar, tilanchilar va uysizlar paxta terimiga majburlanmoqda. Balqon viloyatida esa paxta terimi mavsumida oilaviy bayramlarni, jumladan uylanish to'ylari va boshqa marosimlarni o'tkazish taqiqlandi. Hukumat aholini to'y va marosimlarni o'tkazib behuda vaqt sarflamaslikka chaqirdi. Qizilravot viloyatida esa umumiy ovqatlanish joylari yopildi. Bozorlar kechqurun soat 9 keyin ochilmoqda. Ozodlikning Turkman xizmati muxbiri militsiya xizmatlari jamoat joylarida tamaki chekkanlarni, dam olayotganlarni ushlab paxta terimiga majburlayotganini bildirdi. Jurnalistga ismi sir qolishi bilan intervyu berganlar, so'nggi 15 yilda paxta terimiga bu qadar majburlash bo'lmaganini aytganlar. AQSh Kongressining vakillar palatasi prezident Jo Baydenga nisbatan rasmiy tergov o'tkazmoqchi. Tergov natijalariga ko'ra Baydenga impeachment e'lon qilinishi ehtimoli bor. Bu haqda palata raisi respublikachi Kevin McCarthy bayonot berdi. McCarthy tergov hokimiyatini suiiste'mol qilish, odil sudlovga to'sqinlik va korrupsiya iddaolari asosida o'tkazilishini aytdi. Rais jurnalistlarga bergan intervyusida bu borada vakillar palatasining tegishli qo'mitalariga buyruq berganini bildirdi. Makarti davlat rahbariga nisbatan jiddiy va ishonsa bo'ladigan shubhalar borligini ta'kidladi. BBC'ning xabar berishicha, Respublikachilar partiyasi 2023-yilning yanvarida vakillar palatasida nazoratni o'z qo'liga kiritgandan beri demokrat prezident faoliyatini tergab kelmoqda. Ular 46-chi prezidentning o'g'li Hunter Bidenning biznes aloqalarini shubhali deb hisoblaydilar. Hunter Bidenga nisbatan federal tergov o'tkazilmoqda. U soliqlarni yashirganlikda gumonlanmoqda, ammo shu kungacha vakillar palatasida respublikachilar o'tkazgan tinglovlarda prezident Baydenning qonunlarini buzganligiga oid dalillar topilgan emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston masjidlarida azon ovozi pasaytirilmoqda. Shuning 10-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi binosida davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari ishtirokida mamlakatdagi maxsus majlis o'tkazilib, mamlakatda diniy radikallashuv masalalari muhokama qilingan. Ozodlik insiderlariga ko'ra, majlisda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov hamda Davlat xavfsizligi xizmati raisi Abdusalom Azizov ishtirok etishib, mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvishda ekanliklarini bildirishgan. Mulozimlarga ko'ra, hatto davlat xizmatchilari hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p xotinlilik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchayotgani tanqid ostiga olingan. Ozodlik insayderi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin deganini aytmoqda. Bosh vazirga ko'ra, endilikda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytiriladi. O'zbekistonning bir necha masjidlarida azon ovozlari pasaytirilgan. Toshkent shahridagi Dombrobod masjidi sobiq imom xatibi Shermurod Tog'ayning yozishicha, hatto endilikda azon ovozlari o'chirilishi ham mumkin. Bu o'rinda azon aytishda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish nazarda tutilmoqda. Ijtimoiy tarmoqning asakalik faoli joriyadagi muftiy hazratlarining jiyani Hidoyatulloh Mirsaidga ko'ra, Andijon viloyatidagi masjidlarda azon saslari allaqachon pasaytirilgan. Toshkentdagi Bodomzor masjidi yaqinida istiqomat qiluvchi faollar azon ovozlarining sezilarli darajada pasaytirilganini e'tirof etishadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati Ozodlikning bu boradagi so'rovida aks etgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirgan. Ijtimoiy tarmoq faoli Miraziz Ahmedovga ko'ra, masjidlarda azon tovushlari pasaytirilishdan tashqari huquqni muhofaza qilish organlari dini adabiyotlar sotadigan do'konlarga reydlar uyushtirmoqda. 10-sentyabr kuni Sergelidagi mashina bozoriga antisokol reydlar uyushtirilgan, ayrim shaxslar 15 sutkaga qamoqqa olingan, deydi Miraziz Ahmedov. Bundan tashqari Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi diniy adabiyotlar, attorlik ashyolari va diniy liboslar sotuvchi bir qancha do'konlar nazoratga olingan. Do'konlarning nomlaridan islomiy iboralarni olib tashlash, do'kon pesh lavhalaridan arab imlosidagi tablolarni olish tavsiya qilinmoqda. Uchastka profilaktika nazirlari o'z hududlaridagi diniy muassasalar, ilmiy dargoh egalariga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan ma'muriy huquq buzarlikka oid normalardagi o'zgartirishlar borasida ogohlantirmoqda. 2019 yili AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi xulosasiga ko'ra, AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni toptovchi davlatlar ro'yxatiga qaytargan. Holbuki 2018 yilda xuddi shu tashkilot O'zbekistonni diniy erkinlik sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan hisoblab, mazkur reytingdan chiqargan va uni alohida nazoratga muhtoj davlatlar ro'yxatiga kiritgandi. Ana shundan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkiloti maxsus ma'ruzachisi va AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'zaro muloqot deyarli uzilib qoldi. Sovuq munosabatlar davrida O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga 3 marta tashrifi belgilanib, so'ng bekor qilindi. O'zbekiston hukumati iddaosiga ko'ra, mamlakat diniy erkinliklar sohasida ildam qadamlar bilan bormoqda. Maxsus ma'ruzachi tavsiyasi bilan jasliq lageri yopilgan, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun so'nggi xalqaro talablar darajasida isloq qilingan. Diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi va hisobot talablari soddalashtirilgan. Xususan, ro'yxatdan o'tish uchun to'lovlar eng kam oylik ish haqining 100 baravaridan 20 tagacha, ya'ni 18 million 400 ming so'mdan 3 million 600 ming so'mgacha kamaytirilgan. Faoliyat yuzasidan hisobot davriyligi yiliga 4-dan 1 martgacha tushirilgan. Qariyb 18 ming nafar shaxs qora ro'yxatlardan chiqarilib, ular Ramazon va Qurbon hayitlari konstitutsiya qabul qilingan kun munosabati bilan berilayotgan aflar orqali ozod qilinmoqda. Shunga qaramay, xalqaro tashkilotlarning so'nggi monitoring xulosalariga ko'ra, O'zbekiston diniy erkinliklar uchun xavfli mamlakatlar orasiga kiritilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi diniy ishlar bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatida mamlakatda 16 konfessiyaga mansub 2285 diniy tashkilotlar mavjud. Ularning 2098 islomiy, 188 boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, din davlatdan ajratilgan diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ham talonchilik, ham talonchilik. Open budget majburiy mehnatning yangi ko'rinishiga aylanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu kunlarda O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish qizg'in pallaga kirgan. Ochiq byudjet portalida davom etayotgan ovoz berish jarayoni 15 sentyabrda yakunlanadi. Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumi uchun 1.2 trillion so'm mablag' ajratilgan. Mamlakat bo'yicha 9426 mahalladagi infratuzilmani yaxshilash uchun 50 mingga yaqin taklif kelib tushgan bo'lib, undan 33 mingdan ziyodi ovozga qo'yilgan. Ozodlikka joylardan yo'llanayotgan shikoyat ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga qaraganda, bu mavsumda ham ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'irromliklar kuzatilmoqda. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16 maktabdan tahririyatga murojaat yo'llagan pedagoglar, maktab direktori fan o'qituvchilariga 50 sinf rahbarlariga 100 ovoz yig'ish majburiyati yuklaganini aytadi. Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qorib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi, deydi pedagoglar. Boshqa viloyatlarda ham o'qituvchilar tahdid va tazyiq ostida uyma-uy yurib ovoz yig'ayotgani aytilmoqda. Jamiyatning himoyasiz qatlami bo'lib qolayotgan tibbiyot sohasi vakillari ham ko'pga kelgan to'ydan chetda emas. Open byudjetga ovoz berib ketasizmi, deydi hali poliklinikaga kirar-kirmasimdan. Bir raqamga bir ovozla deb xijolat bo'lib o'tib ketdim. Har bir kasalni avval ovoz berdirib, keyin qabul qilyapti shifokor. Hamshiralar dod deb yotibdi. Norma qo'yib qo'ygan, qayerdan shuncha ovoz to'playmiz deb. Lekin normadagi ovoz to'plansa, o'zlari ishlayotgan joy ta'mirlanishiga, sharoitlari yanada yaxshi bo'lishiga umid qilyapti, deb yozdi taniqli bloger Dima Qayum ijtimoiy tarmoqda sahifasida. Registonda o'tirsam, yonimga ikkita ayol keldi. Vrachlar ekan. Iltimos xola, open byudjetga ovoz to'playapmiz. Kasalxonaga medtexnika olmoqchimiz. Shunga ovoz bering, deyishdi. Nima ham derdim, ovoz berdim. Open byudjet degani mabodo tilanchilik emasmi, deya hayratini yashirmadi tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Ovoz yig'ish uchun 1 litr paxta yog'idan tortib 15 ming so'm pulgacha sinovdan o'tgan turli rag'bat usullari qo'llanyapti. Mahallamizda 3 mingga yetmaydigan aholi bor. Open byudjet bo'yicha yosh uqari oyoqqa turgan. Kimdir Toshkentga, kimdir yana qaysidir joyga otlangan. Ayniqsa yoshlar kecha kunduz yugur-yugurda 40 million so'mga yaqin xarajat qilinyapti. Pepsi, suv, sovun, soda, paxta yog'i, kim ovoz bersa xohlaganini oladi, deydi Sobir Shohimardonov ismli foydalanuvchi. Jurnalist Norqobil Jalilov ko'cha-ko'yda ovoz yig'ib yurganlarni tilanchi talonchilar deb atagan. Kunimiz kimlarga qoldi ya? Nafas olishga ham qo'ymayapti odamni. Bir mashina kunga boqar yog'i, kola va yana nimadir. Bir baklashka yog, bitta ovozmish. Mana ular xu tupkaning tagidan poytaxtga ovoz yiqqani kelibdi. Tashkilotchilar, o'lganlaring yaxshimasmi shunday soxta ovoz to'plagandan ko'ra? Ko'cha-ko'yda, hatto hojatxonada ham boshingizga kelib, open budgetga ovoz bering deb turganlarni jazolash kerak, deydi Jalilov. Open budgetni baribir qabul qila olmadim. Bu pulini to'lagan somsamni olishim uchun meni yalintirishimdan boshqa narsa emas. Ishimni chetga surib, ovoz yig'ish uchun harakat qilib yugurishim kerak bo'lsa, yana sarf-xarajat qilishim aqlga sig'mas holat, deydi tadbirkor Jaloliddin Sa'dinov. Open budget qilib xalqni qiynamay qurib yoki ta'mirlasa nima bo'lar ekan? Qozog'istonga masjid qurib beribmiz, Ozarbayjonlarga maktab. O'zbekiston shunchalik boyib ketdimi nima balo? O'zimizga kelganda gadoydek, sadaqa so'rayotgandek ovoz yig'ishimiz kerak, deya jig'ibiron bo'ladi Dilshod Abduqodirov. Mahalliy matbuotning yozishicha, viloyatlarda allaqachon ovoz to'plab berish xizmatini ko'rsatuvchi o'rtakashlar paydo bo'lgan. Bu mashmashalar satira va yumorga ham mavzu bo'lmoqda. Xajviy guruhlardan biri hatto hojatxonaga kirayotganlardan ham ovoz undirishga urinayotgan uddaburon obrazi orqali vaziyatni bor bo'yicha ko'rsatishga urindi. Karikatura ustasi Habibulla Moydinov bu mavzuda bir necha xajviy surat ishladi. Hududlarda fuqarolarning byudjet shakllantirishda faolligini oshirishga qaratilgan tashabbusli byudjet amaliyoti 2021 yildan joriy etilgan. Yo'l qurilishidan maktab, shifoxona ta'miriga qadar turli loyihalar eng ko'p ovoz tamoyili asosida tanlovda yutib chiqadi. Loyiha muxoliflari ovoz berishda soxtakorlik va g'irromlik avj olganini tanqid qilayotgan bo'lsa, yana bir guruh faollar bu amaliyot O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich ekaniga ishonadi. Qanchalik tanqid qilinmasin, men open byudjetni katta yutuq deb bilaman. Open budget qaysidir mahalladagi muammo yechilganidan ko'ra kattaroq narsa. Bu O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyati, siyosiy ong, saylovlar madaniyati shakllanishi uchun muhim. Bugun fuqaro hech bo'lmasa mahalliy muammosini o'z ovozi bilan hal qila bilishiga, uning ovozi muhimligiga ishonsa, ertaga u umumiy saylov tizimiga ham ishona boshlaydi. O'z ovozi bilan o'z huquqlarini himoya qilish mumkinligiga ishonchi ortadi, deydi noshir va bloger Firuz Allayev. Odamlar 1-2 milliard so'm pul uchun quruvchilardan, ish bitgach qolganlardan yon atrofni ko'z qora chiqdik asrashni talab qilayotgan bo'lsa, har yili 30 milliard AQSh dollari miqdoridagi davlat byudjetini tasdiqlab beruvchi shol parlamentimiz shunday talabchan bo'lsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring endi, deb yozadi jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Iqtisodchi Botir Qobilov fikricha, open budget doirasida aholi qonunchilik idorasi qilishi kerak bo'lgan ishni qilyapti. O'zbekistonliklar o'z soliqlari taqsimlanishi, mahalliy saylovlar va fuqarolik jamiyati qurishga qiziqish bildirmaydi. Biz boshqachamiz. Biz unga bunga tayyor emasmiz mazmunidagi shablon gaplarini ba'zida eshitamiz. Shu gaplar to'g'ri emas liga dalilni aylan tashabbusli byudjet loyihasi ko'rsatib bermoqda desam ham bo'ladi. Biroz bo'lsa ham fuqarolik jamiyati paydo bo'layotgani, fuqarolar o'z soliqlari taqsimotida faollashib borayotganlari faqat va faqat yaxshi emasmi, deydi Qobilov. Shu bilan birga faollar ochiq byudjetni amalga tatbiq etish mexanizmi isloq qilinishi kerak degan fikrda. Jumladan, ijtimoiy soha vakillarini ovoz yig'ishga majburlovdan xalos etish hamda bir kishi bir ovoz prinsipini ta'minlash uchun ID.uz orqali ovoz berishni yo'lga qo'yish, IMEI yoki jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami orqali identifikatsiya qilish taklif etilmoqda. Bog'cha, maktab, shifoxona va QVP'larni ochiq byudjetga qo'yish amaliyotidan voz kechish, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni muhofaza etish va rivojlantirishni davlat o'z zimmasiga olishi kerak, deb hisoblaydi faollar.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 11 sentyabr kuni ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuv chog'ida elektr energiyasiga keyingi oy boshidan kiritilayotgan yangi tariflar faqat yuridik shaxslarga tegishli ekani, aholi uchun narxlar hozircha o'zgarishsiz qolishini ta'kidlagan. Vazirga ko'ra, aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflarni belgilashdan oldin rasmiylar avvalo uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berishni ta'minlashi lozim. Uzluksiz elektr yetkazib berishni ta'minlay olsakgina aholi uchun elektr energiyasida tabaqalashtirilgan tariflarni 2024 yilning 1 mayidan joriy qilish bo'yicha loyihani hukumatga kiritishni rejalashtiryapmiz. Lekin bu aynan shu kundan narx oshadi degani emas, hozircha barchasi loyiha xolos, degan energetika vaziri. Mirza Mahmudov tabaqalashtirilgan tarif degan birikmaga izoh berarkan, bunda belgilangan ijtimoiy normadan ko'p elektr iste'mol qilayotgan, nisbatan boy va o'ziga to'q xonadonlar uchun narx oshirish nazarda tutilayotganini bildirgan. Hozir aholining 15% oyiga 300 kilovatt soatdan ortiq elektr energiyasini iste'mol qiladi. 75% aholining iste'moli esa 200 kilovat soatdan oshmaydi deya qo'shimcha qilgan energetika vaziri. Avvalroq energetika vazirligi yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori loyihasini muhokama uchun e'lon qilgan edi. Loyihaga muvofiq joriy yilning 1-oktyabrdan yuridik shaxslar uchun gaz va elektr energiyasi narxlarini oshirish ko'zda tutilgan. Xususan hujjatda iste'molchilarning 1-va 2-chi yuruklari, ya'ni Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati, O'zbekiston metallurgiya kombinati va uning tarkibiga kiruvchi ishlab chiqaruvchi korxonalar, byudjet tashkilotlari, shuningdek nasos stansiyalari iste'mol qiladigan elektr energiyasining davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan qismi uchun 1 kilovatt soat elektr energiyasi narxini 450 so'mdan 1000 so'mga, qolgan yuridik shaxslar, ya'ni shirkatlar uchun esa 900 so'mga oshirish belgilangan. Ayni paytda aholi uchun elektr energiyasining 1 kilovatt soati narxi 295 so'mdan, ya'ni o'zgarishsiz qolishi urg'ulangan. Ammo vazir Mirza Mahmudov so'zlaridan kelib chiqilsa, keyingi yil bahoridan aholi uchun ham narxlar oshishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar o'zbek rasmiylari energetik infratuzilmani yaxshilash uchun ommaga yoqmagan bu qadamni qo'yishga majbur ekanini aytishmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Saparbay Jubayevga ko'ra, ayrim postsovet o'lkalarida, xususan O'zbekistonda aholi o'rtasida norozilik kuchayib ketmasligi uchun elektr va gaz narxini past darajada ushlab turishdek eski usuldan foydalanishga harakat qilingan. Energiya manbalari narxlarini erkinlashtirish, sohani xususiy sektorga o'tkazib berish kabi masalalar ko'p yillardan beri xalqaro moliya institutlarining ham mintaqa hukumatlari oldiga qo'yib kelayotgan talablardan bo'lib hisoblanadi. Mutaxassislarga ko'ra, bu talab energetika muassasalarni davlat dotatsiyasiga qaramlikdan xalos qilish, shu orqali korrupsiyaning oldini olish, narxlarni erkinlashtirish bilan daromadni ko'paytirish va eskirgan infratuzilmani yangilash, pirovardida tizim faoliyatidagi uzilishlarni minimumga tushirib, iqtisodiyotning bir maromda rivojlanishini ta'minlash istagi bilan bog'liqdir. Ishonilishicha, bu kabi qadamlar energetika korxonalarining kelajakda daromadli korxonalarga aylanishiga umid uyg'otadi va bu holat xorijlik investorlarni ham jalb qilishi mumkin. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov aytgan tabaqlashtirilgan tarif Qozog'iston va Qirg'izistonda kamida 10-15 yildan beri amalda. Ammo bu mamlakatlar ham haligacha energetik inqiroz, jumladan elektr energiyasi defitsiti muammosidan to'laligicha xalos bo'lgan emaslar. Avvalroq qirg'izistonliklarni kelayotgan kuz-qish mavsumida elektr energiyasini tejab ishlatishga chaqirgan Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov bu muammo qurilayotgan GESlar ishga tushirilishi bilan hal bo'lishini ta'kidlagan. Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayevning 11 sentyabr kuni Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, bu yilgi kuz-qish mavsumida mamlakat 17 milliard 400 million kilovatt soat elektr energiyasiga ehtiyoj sezadi. Mulozim Qirg'izistonda ishlab chiqarilganidan tashqari 3 milliard 200 million kilovatt soat elektr energiyasi tanqisligi mavjudligini, shuning uchun xorijdan 3 milliard 800 million kilovatt soat, ya'ni 600 million kilovatt soat zaxira bilan elektr energiyasi import qilishini bildirgan. Shu o'rinda kuzatuvchilar o'zbek rasmiylari mintaqadagi qo'shnilaridan farqli ravishda mamlakatdagi energetik ta'minot bo'yicha to'liq manzarani ko'rsatishi mumkin bo'lgan raqamlarni taqdim etmayotganiga e'tibor qaratishmoqda. Xususan, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov kechagi bayonotlarda bu yilgi mavsumda O'zbekistonga qancha miqdorda elektr energiyasi zarur bo'lishi, buning qanchasi mamlakatda ishlab chiqarilishi-yu, mavjud defitsit nima hisobidan qoplanishiga to'xtalgan emas. Buning o'rniga mulozim mahalliy matbuotga bergan intervyusida tizimda amalga oshirilayotgan ta'mirlash ishlari, mamlakatda qurilayotgan issiqlik elektr stansiyalari, quyosh elektr stansiyalari va shamol stansiyasi ishga tushirilishi rejalanayotganidan bahs etgan. Vazirga ko'ra, keyingi yil maydan aholi uchun 1 kilovatt soat elektr energiyasi narxi 295 so'mdan 450-500 so'mgacha ko'tarilishi mumkin. Ijtimoiy norma hajmi esa keyinroq belgilanadi. Mirza Mahmudov hozirda energiya manbalari bozor narxida sotib olinayotgani, ichki iste'molchiga esa nisbatan arzon narxda sotilayotgani sohiy ehtiyojlari uchun davlat byudjetidan yiliga 3-4 milliard dollar miqdorida subsidiya ajratilayotgani, biroq ular samara bermayotganini aytgan. Shuning uchun ham vazirning aytishicha rasmiylar tizimni bozorga moslashtirishga, jumladan yuridik va jismoniy shaxslar uchun alohida tariflar belgilashga qaror qilishgan. O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz narxlari so'nggi bor 2019 yil avgustida oshirilgan, keyinroq rasmiylar pandemiya tufayli tariflarni oshirmay turishga qaror qilishgandi. 2022 yil o'rtalarida va joriy yil aprelida shirkatlar uchun tariflar oshirilishi aytilgan, biroq bu ish shu kungacha amalga oshirilgan emas. O'zbekistonda har yili kuz-qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar aholining norozilik chiqishlariga sabab bo'ladi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach aholining gaz va elektr muammosini hal qilishga va'da bergan edi, ammo o'tgan 6,5 yilda vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmadi. So'nggi vaqtlarda poytaxt Toshkentda ham chiroq o'chishlari odatiy holga aylandi. Tarmoqlarda Karimov davrida hech bo'lmasa Toshkentda svet o'chmasi degan yozg'irishlar paydo bo'lgan. Prezident Mirziyoyev shu yil 27 fevralda o'tgan hukumat yig'ilishida 2023 yilda hududlarda 18 ta quyosh elektr stansiyasi qurilishi va elektr energiyasi ishlab chiqarish o'tgan yilga qaraganda 50%ga qo'shirilishini aytgan edi. Mirziyoyevning qayd etishicha, so'nggi 3 yilda energetika sohasiga 8 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritilgan. Bundan tashqari 2023 yilda prezidentning 16 fevraldagi quyosh panellari to'g'risidagi qaroriga asosan tadbirkorlar ijtimoiy soha va aholi xonadonlarida 1700 megavatt quvvatli quyosh panellari o'rnatish ko'zda tutilgan. So'nggi marta O'zbekiston rasmiylari o'tgan yilning kuzida kuz-qish mavsumida energetik inqirozga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida va'da bergan edi. Jumladan, energetika vazirligi oktyabr oyida qishda aholiga o'tgan yilgidan ko'proq elektr berishni va'da qilgan. Energetika vazirligining rasmiy saytida kuz-qish mavsumida o'zbekistonlik iste'molchilarga 34 milliard 918 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berilishi va bu o'tgan yilning mos davriga solishtirganda 2 milliard 540 million kilovatt soatga ko'pligi qayd etilgandi. Vazirlikka ko'ra, aholiga yetkazib beriladigan elektr energiyasi miqdori 10 milliard 938 million kilovatt soatni tashkil etadi. Ozodlikning shu yil fevralda e'lon qilingan surishtiruvi elektr energiyasining 80%ini gazdan oladigan O'zbekistonning yirik gaz konlari va energetika inshootlari maxfiy kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlarga berilganini o'rtaga chiqargan edi. Joriy yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Kelasi oy boshidan Rossiyadan gaz importi boshlanishi e'lon qilingan. Hukumat Rossiya gazi importi bilan birga quyosh panellari o'rnatish kampaniyasini boshlagan. Ixtiyoriy majburiy ravishda amalga oshirilayotgan ushbu kampaniya bu yil qishda aholining gaz va elektr muammosini yengillashtirishiga umid qilinmoqda, ammo Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar fikricha, quyosh panellari bu yil qishda energiya taqchilligi uchun mas'uliyatni aholining o'ziga yuklash maqsadida xo'ja ko'rsinga ko'rilayotgan choralar bo'lishi mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Samarqandda shampan vinosi, fransuzlarning 120 yil oldin Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Fransuz tadqiqotchisi Pol Peliot 1906 yilda Rossiya va O'rta Osiyo bo'ylab 1 yillik ekspeditsiyasini boshlaydi. Ekspeditsiya qurollar, konservalangan go'sht, chodirlar, 25 shisha Coste Folcher shampani va 30 litr konyak bilan yo'lga chiqadi. Fransiyaning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi G'arbning Rossiya va Xitoy Turkistoniga uyushtirilgan ekspeditsiyalari ortidan amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiya bir vaqtlar o'z davrida gullab yashnagan qadimgi xonliklar va madaniyatlarning bebaho eksponatlarini Yevropaga olib ketilishiga sabab bo'ldi. Pelliotning missiyasi fotograf Sharl Noet tomonidan sayohat davomida olingan ajoyib tasvirlar bilan yanada ahamiyatlidir. 1500 dan ortiq fotosuratlar yaqinda Parijdagi Gimet Osiyo san'ati muzeyi tomonidan internetda ommaga taqdim etildi. O'zgarishlar yoqasida turgan Markaziy Osiyo va Rossiya imperiyasi haqidagi tasavvurlarni uyg'otuvchi eng hayratlanarli fotosuratlar keltirilgan. Rossiya imperiyasi magi bilan fransuz ekspeditsiyasi 1906-yil iyul oyida Moskvadan Samarqandga, bugungi O'zbekistonga yo'l oladi. O'sha paytlarda Rossiya imperiyasi 1905-yilgi inqilob va Yaponiya bilan urushdan so'ng siyosiy qo'zg'alonlar bo'hronida edi. Fransuz ekspeditsiyasi O'zbekistonni tadqiq qilganidan so'ng tonnalab jihozlari va anjomlarini bojxonadan o'tkazish uchun qariyb 1 oy kutdi. Shundan keyin sharqqa, hozirgi Qirg'iziston tomon yo'l oldi. Pelyot Markaziy Osiyoni Markaziy Afrikadan kam bo'lmagan chuqur sirli mintaqa deya ta'riflagan. Rossiya mintaqani egallaganidan keyin g'arb tadqiqotchilari tadqiq qilishi uchun yo'l ochilgan. Pelyot ekspeditsiyaga lingvist bo'lgani uchun ham rahbar qilib tayinlangan. U ingliz, rus, turk va xitoy tillarini bilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi 8 oyda Rossiyaga ishga jo'natilganlar soni 12 barobarga ko'payganini bildirdi. O'zbekiston 2030-yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash reytingida 50 pog'onaga ko'tarilmoqchi. Jurnalistlar Markaziy Osiyodagi eng korrupsiyalashgan 2 oila quda bo'lganini aniqladi. Turkmanistonda esa aholini paxta terimiga majburlash kuchaydi. Vakillar palatasi raisi prezident Baydenga nisbatan tergov o'tkazishga buyruq berdi. Volgogradda Su-24 bombardimonchi uchog'i qulab tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Zelenskiy davlat xizmatchilarining daromadlarini elektron deklaratsiya qilish haqidagi qonunga veto qo'ydi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In poyezdda Rossiyaga yetib keldi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga avtomobil bilan kirishni taqiqladi. Taqiq nafaqat avtomobillarga tegishli. Ozodlikda bu va Ukraina urushining 566 kuniga oid boshqa yangiliklar. Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy seshanba 12 sentyabr kuni elektron deklaratsiyalar to'g'risidagi qonunga veto, ya'ni taqiq qo'ydi. Hujjat Oliy Radadan prezident imzolashi uchun 12 sentyabr kuni ertalab qabul qilingan. Qonunda deputatlar deklaratsiyasi kamida yana 1 yil davomida jamoatchilikka yopiq bo'ladigan tuzatish kiritilgan. Bu deputatlar va mansabdor shaxslarga o'z daromadlarini yashirishga vaqt va imkoniyat beradi.
Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому
Мен Україна парламенти томонидан қабул қилинган электрон декларацияни чеклоувчи қонунга вето қўйдим. Сабаби аниқ. Декларациялар тўлиқ ошкор этилиши керак. Ҳозироқ, 1 йилдан кейин эмас, ҳозир. Ройҳат ҳозир очилиши керак. Бу қонун қайта қабул қилинишидан олдин асосий ўзгартиришлар киритилиши шарт.
Важно швидко. Гарного дня.
Депутат Ярослав Железняк парламент қонун лойиҳасини 20 сентябрда яна овозга қўйишини айтди. Қонун қабул қилингандан сўнг 6 сентябр куни Украина жамоатчилиги президентга электрон петиция билан мурожаат қилди. У 24 соат ичида мисли кўрилмаган миқдорда 78 мингдан ортиқ овоз тўплади. Декларациялар тўғрисидаги қонун лойиҳаси нафақат Украина жамиятида кенг муҳокама келтириб чиқарди. Yevroparlament a'zolari Zelenskiyni Ukraina Oliy Radasi tomonidan qabul qilingan qonunga veto qo'yishga chaqirdi. Korrupsiyaga qarshi kurash Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi uchun asosiy talablardan hisoblanadi va Ukraina hukumati buni Rossiya bosqinini qaytarish bilan bir qatorda ustuvor vazifa deb e'lon qilgan edi. Buyuk Britaniya Rossiyani Qora dengiz portida 24 avgust kuni tijoriy kemani nishonga olganlikda aybladi. avvalroq tasdiqlanmagan raketa hujumi Ukraina mudofaasi tomonidan muvaffaqiyatli bartaraf etilgani aytilgandi.
Russia's withdrawal from the Black Sea Grain Initiative exposes their willingness to spread that suffering further.
Rossiyaning Qora dengiz g'alla tashabbusidan chiqishi ular dunyoga yanada ko'proq zarar keltirmoqchi ekanligini ko'rsatadi. Putin nomaqbul talablar qo'yib, Ukraina portlari va don omborlarini vayron qilmoqda. O'tgan bir oydan ko'proq vaqt ichida Rossiya 270 ming tonna donni yo'q qildi. Bu 1 million odamni 1 yil boqish uchun yetarli g'alla degani. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya harbiylari 24 avgust kuni Qora dengizdagi tijoriy yuk kemasini ko'plab raketalar bilan nishonga olgan. Bu Putinning naqadar umidsiz ekanligini ko'rsatadi.
On the 24th of August, demonstrating just how desperate Putin is.
Britaniya parlamentida bosh vazir Rishi Sunak tomonidan aytilgan bu ayblov Ukraina yo'lga qo'ygan koridor boshlangandan beri Qora dengizdagi portda kema nishonga olingani haqida ilk rasmiy munosabat bo'ldi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, raketalar portga olib kelingan Liberiya bayrog'i ostidagi yuk kemasini nishonga olgan va muvaffaqiyatli urib tushirilgan. Raketalar Qora dengiz flotidan uchirilgan ikkita kalibr ekanligi aytilgan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi Qora dengizga o'tkazilgan operatsiya tafsilotlarini oshkor qildi. Kiyev Rossiya 2015-yilda Qrim anneksiya qilingandan keyin qaytarib olgan Pyotr Gadavalets va Ukraina neft-gaz platformalari hamda Tavrida va Sivash vushkalarini o'z nazoratiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiylari ularni yarim orolga yaqinroq tortib olib, 2022-yildan boshlab harbiy maqsadlarda, xususan vertolyot maydonchasi sifatida foydalana boshlagan. Ukraina bosh razvedka boshqarmasi operatsiya tasvirlarini namoyish etdi va u o'ta maxfiylik sharoitida o'tkazilganini ta'kidladi. Rossiya armiyasi Qora dengiz ustidagi osmonni nazorat qiladi. Shuning uchun amaliyotda rezina qayiqlardan foydalanilgan. Razvedkachilar minoralardagi rus uskunalarini demontaj qilishdi. Dengizga chiqqan ukrainalik harbiylarni ruslar payqab qolgan va Su-30 uchog'idan o'q uzgan. Ukraina harbiylari taqdim etgan videoda Su-30 zenit raketasi yordamida urib tushirilganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga ukrainalik jangchilardan biri qayiqdan yiqilib 14 soat suvda qolib ketgan. Natijada askar qutqarib qolindi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Rossiyaga poyezdda yetib keldi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Kreml prezident Vladimir Putin bilan keng doirada muzokaralar bo'lishini bildirgan. Washington esa qurol masalasida Shimoliy Koreyani Rossiya bilan qurol borasida shartnoma tuzmaslik haqida ogohlantirgan. AQSh rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi qurol-yarog' bo'yicha muzokaralar faollashgan. Kim Chen In va Putin Rossiyani Ukrainadagi urushda qurol bilan ta'minlashni muhokama qilishlari mumkin. Kim o'tirgan poyezd shimolga, Amur viloyatiga yo'l olgan, deb yozdi Yaponiyaning Kyodo agentligi o'zining oshkor etmagan rossiyalik mulozimidan iqtibos keltirgan holda. 13 sentyabr kuni Vostochniy kosmodromida Putin bilan muzokaralar o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Pxenyan va Moskva Shimoliy Koreya 18 oydan beri davom etayotgan urushda Rossiyani qurol yetkazib berganini rad etib keladi. Kim Rossiyaga eng yuqori darajadagi mudofaa sanoati vakillaridan iborat delegatsiya bilan tashrif buyurmoqda. Washington Pxenyanni Rossiyaga Ukrainada foydalanish uchun qurol-yarog' sotmaslik to'g'risida yana bir bor ogohlantirdi hamda Rossiyaga qurol sotmaslik haqidagi va'dasiga rioya qilishga chaqirdi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Estoniya va Latviyaga Iris-T havo mudofaa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Biroq Diel Defense kompaniyasining Rotenbachdagi zavodida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Germaniya ikki Boltiq bo'yi davlatiga bu qurollarni qancha miqdorda va qanday narxda yetkazib berayotganini ochiqlamadi.
We are more than happy to say officially now that Germany
biz rasman Germaniya mudofaa sanoati eng yirik hamkorimizga aylanganini aytishdan mamnunmiz.
Partner for Estonia. It was USA with this deal, Germany is the number one.
Latviya mudofaa vaziri Inara Murnietsa esa kelishuv Latviya mustaqillikka erishgandan beri tuzilgan eng yirik harbiy shartnoma ekanligini aytdi.
Latvia is currently allocating 2.3% of GDP.
Latviya hozirda yalpi ichki mahsulotning 2.3% ni mudofaa xarajatlariga ajratmoqda. Biz mudofaa byudjetimizni yalpi ichki mahsulotning 3%gacha oshirishni rejalashtiryapmiz. Latviya mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng eng yirik mudofaa xarajatini amalga oshirmoqda.
Since we regained our independence.
Latviya va Estoniya Germaniya tomonidan ishga tushirilgan Sky Shield havo mudofaa tizimiga qo'shilish uchun shartnoma imzoladi. Yillar davomida NATOning sharqiy qanotidagi havo mudofaasi zaif nuqta deb hisoblab kelingan. Ayniqsa Rossiya bilan bevosita chegaradosh Boltiqbo'yi davlatlari Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'z suvereniteti uchun katta tahdid deb biladi. Fransiyaning Sky Shield bilan parallel ravishda ishlab chiqqan havo mudofaa loyihasi haqida gapirgan Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ikkisi ham birgalikda mavjud bo'lishi mumkin deya ta'kidladi. Yevropa komissiyasi Rossiyaga nisbatan kiritilgan yangi sanksiyalarga ko'ra Rossiya Federatsiyasida ro'yxatdan o'tgan avtomobillar bilan Yevropa ittifoqi mamlakatlariga kirish taqiqlangan import deb hisoblanadi. Yevrokomissiya aniqlik kiritishicha rossiyaliklarning Yevropa ittifoqiga kirishi ruxsat etilgan shaxsiy kiyimlari musodara qilinmaydi. Yevropa ittifoqi rezolyutsiyasi Rossiyada ishlab chiqarilgan yoki Rossiyadan olib kelingan avtomobillarni to'g'ridan-to'g'ri sotib olish, olib kirish yoki topshirishni taqiqlaydi. Nastoyashchee vremya muxbiri Zaryana Stepanenko Yevroittifoqdan olib kirish uchun qo'yilgan cheklov avtomobillar yoki kompyuterlar bilangina cheklanib qolmagan deydi.
Есть в списке категории, без которых путешественнику обойтись точно сложно. Итак, запрет.
Men cheklov ro'yxatida 185-chi modda borligini aniqladim va ularning har biri yana moddalarga ajralar ekan. Ularni hisoblab o'tirmadim. Shunday qilib, rossiyaliklarga olib kirish man etilgan tovarlar qatoriga ikra, spirtli ichimliklar, sigaretlar, shisha idish, kosmetika, dezodorantlar, kremlar, sovun, parfyumeriya, bularni joylashtirish kerak bo'lgan chamadonlar, ryukzak va hatto tualet qog'ozi, salfetkalar, qimmatbaho toshli buyumlar, fenlar, bloykalar, sovutkich, noutbuklar, fotoapparatlar va avtomobillar bor.
Rossiya parlamentida bu qarorni irqchilik deb atashdi. Germaniyaning Yashillar partiyasidan Yevroparlament deputati Sergey Lagodinskiy Yevrokomissiyaning Rossiya fuqarolarining shaxsiy buyumlarini Yevropa ittifoqiga olib kirishni taqiqlash bo'yicha tushuntirishlarini qayta ko'rib chiqishga chaqirdi.
Cheklovchi choralarning bu talqinlari embargo institutini siyosatimizning qonuniy quroli sifatida, bizni esa puxta o'ylangan huquqiy tizim sifatida obro'sizlantiradi.
Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta sanksiya paketini joriy qildi. Yevropa ittifoqi sanksiyalardan asosiy maqsad Rossiya rasmiylarining daromad olish va urushni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklash ekanligini ta'kidlab keladi. Armaniston dushanbadan buyon AQSh bilan harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. Bu Yerevan va Moskva o'rtasidagi ziddiyat kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. 11-20 sentyabr kunlari bo'lib o'tadigan Eagle Partner 2023 mashg'ulotlari tinchlikparvar missiyalarda ishtirok etayotgan Amerika va Armaniston kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik darajasini oshirishga qaratilgan. Eagle Partner Arman Amerika harbiy mashg'ulotlarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu mashqlar Moskva tomonidan salbiy qabul qilinib, juma kuni Armaniston elchisi Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi. Armaniston rasmiylari tomonidan ko'rilgan nodo'stona choralarni qoralandi. Rossiya diplomatiyasi rahbari Sergey Lavrov yakshanba kuni Rossiya NATOga a'zo bo'lgan agressiv davlatning Kavkazga kirib borishga urinishlarida hech qanday yaxshilik ko'rmayotganini ta'kidladi. Rossiya ichki ishlar qo'shinlari Rosgvardiyasi sobiq mahbuslar orasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasidan yollanma askarlarni ishga jalb qila boshladi deb yozadi Vazhniy Istoriy nashri yollanma askarlarning qarindoshlariga tayanib. Nashrning yozishicha davlat xizmatiga faqat kichik va o'rtacha og'irlikdagi jinoyatlar uchun sudlanganlar qabul qilinadi. O'tgan yozda Rossiya armiyasining Ukraina hududidagi bir nechta harbiy mag'lubiyatlaridan so'ng Wagner xususiy harbiy kompaniyasi va shaxsan uning asoschisi Vladimir Putinga yaqin bo'lgan tadbirkor va oshpaz Yevgeniy Prigojin o'z saflariga mahbuslarni jalb qilib, ularni urushga jo'natishni boshladi. Harbiy harakatlarda qatnashishga rozi bo'lgan mahkumlar 6 oyni frontda o'tkazishlari kerak edi. Qatl qilish tahdidi ostida ularga chekinish yoki taslim bo'lish taqiqlangandi. Tirik qolganlarga ozodlik va'da qilingan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, xususiy harbiy shirkat urush davomida 50 dan 70 ming tagacha jangarini jalb qilgan. Ulardan 32 ming nafari Prigojinning so'zlariga ko'ra qaytib keldi va jangovar harakatlarda qatnashgani uchun afv etildi. Marks pozivnoyiga ega Wagner boshliqlaridan biri 2023 yil may oylariga qadar Ukraina jabhalarida 22 mingdan ziyod Wagnerchi halok bo'lgani, 40 mingdan ko'prog'i yaralanganini ma'lum qilgan edi. Koloniyalar va qamoqxonalarga yollanganlar orasida Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar, jumladan o'zbeklar ham ko'p. Shu yilning fevral oyida Wagner mahbuslarini yollashni to'xtatdi. Rossiya mudofaa vazirligi buni o'z zimmasiga oldi. Sentyabr oyida mudofaa vazirligi Rossiya qamoqxonalaridagining barchasini maxsus harbiy ro'yxatga olish rejasini e'lon qildi. Ayni damda Rossiyada urushga mobilizatsiya ishlari davom etmoqda. Rossiyalik hajivchi etnik qozoq Azamat Musag'aliyev va uning hamkasbi Deniz Dorixov Donetsk viloyatining Rossiya tomonidan bosib olingan qismidagi Saur Magila yodgorligida konsert berib, rus harbiylarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Они избранная нация, хоть внешне американцы напоминают нас. И как один уверенный, все американцы в том, что самый важный для страны человек.
Qozog'istonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Kamzyak KVN jamoasi oktyabr oyi boshida rejalashtirilgan Ostona va Olmaotadagi konsertlarni bekor qilishni talab qilmoqda. O'z navbatida Musagaliyev anneksiya qilingan Donetsk viloyati aholisiga boshlari uzra osuda osmon, sog'lik va yaqinlariga tabassum tiladi. Ikkinchi jahon urushi paytida Donbassning ozod qilinishiga bag'ishlangan konsertda qatnashgandan so'ng Musagaliyev Ukrainaning Miratvorets bazasiga kiritildi. U yerda artist rus fashist bosqinchilari va terrorchilarning sherigi deb ataldi. Deniz Dorixov anneksiya qilingan Qrimga borgandan keyin 2019 yildan beri Miratvorets ro'yxatida. Avvalroq Mariupoldagi drama teatri xarobalarida qo'shiq kuylagan xitoylik qo'shiqchi Van Fan ukrainalik harbiylarni natsistlar deb atagan va ularni Donbas bolalarini o'ldirishda ayblagandi. Safarda ishtirok etgan uning turmush o'rtog'i Zhou Xiaopin xitoylik amaldor va Xitoy kommunistik partiyasining amaldorlaridan biri. Ukraina tashqi ishlar vazirligi barcha xitoylik mehmon ijrochilarining Ukrainaga kirishini taqiqlash tashabbusi bilan chiqdi. 2022 yilning 16 mart kuni Mariupol drama teatri bombardimon qilingandi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra 300 ga yaqin odam unda halok bo'lgan. Ukraina rasmiylari voqeada Rossiya armiyasini ayblagan. Donetsk viloyati yo'l bo'yida 3-chi alohida hujum brigadasi tibbiyot xodimlari frontdan evakuatsiya qilingan yarador askarlarni olib ketayotgan mashinani kutmoqda. Baxmutda shiddatli janglar davom etar ekan, bu mashina yaradorlarning navbatdagi guruhini olib kelish uchun yana frontga qaytishi kerak. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari xannamalarning aytishicha, Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyati Optin shahrining bir qismini ozod qilgan hamda Baxmut janubidagi Klisheyevka va Andriyevka shaharlarini tomon oldinga siljigan. Malarning so'zlariga ko'ra, o'tgan haftada Ukraina Baxmut yo'nalishidagi 2 kvadrat kilometrga yaqin yerni qaytarib olgan. Ammo qo'lga kiritilgan har bir metr hudud uchun jon berib, jon olingan. Donetskdagi Dala gospitalida shifokorlar har kuni jang maydonida yaralangan o'nlab askarlarni davolamoqda.
Biz oldinga intilyapmiz va muvaffaqiyatga erishyapmiz. Bizda jarohat olganlar bor, ammo boshqa yo'l yo'q.
Ничего бы сегодня. Ой.
May oyida Ukraina qo'shinlari shahardan olib chiqib ketilgandan beri janglar Baxmut chekkasida davom etmoqda. Malarning so'zlariga ko'ra, iyun oyida qarshi hujum boshlangandan so'ng Ukraina Baxmut yaqinidagi 49 kvadrat kilometrini qaytarib olgan. Bu Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega, ularga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qamoqdan chiqishim kerak edi. Boshqa narsani o'ylamasdim. Wagner safida jang qilgan o'zbek mahkum hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada markaziy osiyolik migrantlar Rossiya tarafida jang qilmoqda. Ularning aksari Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan sobiq mahkumlar, ammo o'z ixtiyori bilan yollanganlar ham bor. Mahkumlar 6 oydan so'ng ozodlikka chiqish imkoniyati tug'ilganiga qiziqib qo'llariga qurol olishgan bo'lsa, ixtiyoriy yollanganlar bunga Rossiya fuqaroligiga kirishning oson yo'li va albatta pul topish imkoniyati deb qarashmoqda. O'z vatanlarida, O'zbekistonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda bunday xatti-harakat yollanish deya baholanishi va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligi ularni fikridan qaytara olmayapti. Dilshod Ukraina urushida ishtirok etgan O'zbekiston fuqarosi. U Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida Rossiya uchun jang qilgan. Rossiyada sudlanib qamoqqa tushgan va muddatidan oldin ozod bo'lish uchun frontga jo'nagan. Dilshodning omadi bor ekan, o'lmadi. Yarim yildan so'ng frontdan tinch hayotga qaytdi. U Rossiyadagi mehnat migrantlari hayotini yorituvchi Migrant Media loyihasi jurnalistlariga o'z sarguzashtlarini so'zlab berdi. Dilshod Rossiyaga ishlagani kelganida koronavirus pandemiyasi hali boshlanmaganini aytadi. Yigit pandemiya tufayli Moskvada ishsiz qolib ketadi. Chegaralar yopilgani uchun uyiga ham qayta olmaydi. Noilojlikdan kuryer bo'lib ishlashga rozi bo'ladi, biroq birinchi kundayoq qo'lga olinadi. U manzilga yetkazishi kerak bo'lgan paket ichidan qoradori topiladi. O'zbekistonlikni giyohvand moddalar savdosida ayblab, 12 yilga ozodlikdan mahrum qiladilar. O'zi aytishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan bir necha bor yordam so'ragan, vataniga ekstraditsiya qilishlarini iltimos qilgan, ammo javob ololmagan. Shundan so'ng, xoh qonuniy, xoh noqonuniy bo'lsin, qamoqdan qutulishga qaror qilgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng ko'p o'tmay u o'tirgan koloniyada Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari paydo bo'ladi. Ular mahkumlarga shturmchi atrad tarkibida 6 oy jang qilish evaziga ozodlik va'da qiladilar. Dilshod ko'p o'ylab o'tirmay rozi bo'lganini aytadi. O'sha paytda yigit jazo muddatining atigi 2 yilni o'tab bo'lgan, yana 10 yil o'tirishi kerak edi. U 10 yillik umrini panjara ortida kechirishni istamaydi. Oilada yolg'iz o'g'ilman. Ota-onamning ko'z yoshlari yuragimni ezib yubordi. Bo'lganicha bo'lar dedim. Chiqishim kerak edi, boshqa narsani o'ylamasdim. Urushga borishga qaror qildim. Nima bo'lishi meni qiziqtirmasdi. Kallamda birgina fikr bor edi. Ozodlikka chiqib, ota-onamni ko'rish deya hikoya qiladi Dilshod. Shartnoma imzolaganidan keyin Dilshod 1,5 oy harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. So'ngra Donetsk viloyatining Baxmut shahriga jo'natiladi. Wagner xususiy harbiy shirkati ushbu shahar uchun ko'p oylar qaqshatqich janglar olib borgan. Menga AGS degan qurol berishdi. Pulemyotdan kattaroq narsa edi. Uni qo'limga olgach, o'zimni bu shaharning jinoyatchisidek his qildim. Menga o'yinchoq berishdi deb o'yladim. Qo'limda rostakam qurol ushlab turganimga ishongim kelmasdi. Urushni shaxmat taxtasi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, men xuddi asp kabi edim. Vazifam sakrab quroldan otish edi. Hikoyasida davom etadi Dilshod. Baxmut uchun janglarda nihoyatda ko'p qon to'kiladi, biroq Rossiya talafotlarga parvo qilmaydi. Wagner xususiy harbiy shirkatiga nima qilib bo'lsa-da shaharni ishg'ol etish buyurilgan edi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Baxmut uchun kechgan janglarda qariyb 20 ming yollanma askar, asosan mahkumlar halok bo'lgan. Dilshod o'zi o'tirgan koloniyada u bilan birga 93 mahkum Wagner bilan shartnoma imzolaganini, shundan faqat yarmidan kamrog'i omon qolganini aytadi. U yoqda faqat o'liklarni ko'rasiz. Tasavvur qilish qiyin. Bunaqa bo'lishi yetti uxlab tushimga kirmagan edi. Kimningdir jigarbandlari halok bo'layotganini ko'rish juda og'ir. Men tush ko'ryapman. Men aslida bu yerda emasman deb o'zimni ovutishga urinardim. Hanuzgacha u yoqlarda bo'lgan voqealarni eslamaslikka harakat qilaman. Istamayman eslashni, deydi Dilshod urushda ko'rgan kechirganlari haqida so'zlar ekan. 6 oydan so'ng Dilshod va'da berishgani kabi afv etiladi va tinch hayotga qaytib qora ishchilikni davom ettiradi. Rossiya hukumati unga fuqarolik va orden beradi. Pul berishmaydi, chunki bu va'da qilinmagan edi. Faqat ozodlik va'da qilingan edi. Begona yurt uchun urushish va begona yurt qahramoni bo'lish g'alati tuyularkan. Biz ilgari jinoyatchi edik. Endi bo'lsa bizni qahramon deb e'lon qilishdi, deydi yigit yangi ahvoliga aqli bovar qilmay. Dilshodga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida minglab Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari mavjud. O'zbekistonliklarni jazo muddatini o'tash uchun vatanlariga jo'natishmaydi, chunki ikki mamlakat o'rtasida tegishli bitim yo'q. Bu O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadagi mahkumlarni urushga jalb etuvchilarga oson o'lja qilib bermoqda. Men prezidentimizdan Rossiya qamoqxonalaridagi vatandoshlarimizni mamlakatimizga olib ketishni iltimos qilgan bo'lardim. Bu yerda ularning qarindoshlari, yaqinlari yo'q. Ular azob chekishini xohlamayman. Qancha kerak bo'lsa shuncha jazo berishsin, lekin jazoni o'z vatanlarida o'tashsin, dedi Dilshod. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra boshqa davlatlar hududida harbiy harakatlarda ishtirok etish jinoyat sanaladi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu haqda bir necha marta ogohlantirgan edi. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi urushgan o'zbekistonliklar haqida bot-bot xabarlar berib turibdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ukraina urushining 565-chi kuni tafsilotlar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 11 sentyabrga o'tar kechasi Krivoy Rogni 2 marta raketa hujumlariga tutdi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyati ustida dronlar ulab tushirilganini bildirdi. Rossiya armiyasi bir kechada 2 marta Krivoy Rogga zarba berdi. Soat tonggi 4:00larda shahar havo hujumi trevogasi yangradi. Havo kuchlari qo'mondonligi shaharga qarata qanotli raketalar uchirilgani haqida ogohlantirdi. Krivoy Rog mudofaa kengashi rahbari Aleksandr Vilkul Telegramda portlashlar hech nima suratga olmaymiz va internetga joylamaymiz deb yozdi. Mahalliy Telegram kanallar shaharda havo hujumida mudofaa tizimlari ishlayotgani haqida xabar qildi. 11 sentyabrga o'tar kechasi Belgorod osmonida ikkita portlash sodir bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi hamda gubernator Vyacheslav Gladkov viloyat ustida ikkita dron urib tushirilganini, hech kim jabr ko'rmaganini ma'lum qildi. Dronlardan birining bo'laklari xususiy uy yaqinidagi yo'lga tushgan, bino inshootlarga zarar yetmagani aytilmoqda. Yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan jangovar hisobotiga ko'ra, uning qo'shinlari Ukrainaning Donetsk, Zaporojye va Krasniy Liman yo'nalishlaridagi hujumni qaytardi. Ukrainaning turli obyektlari, jumladan artilleriyaga qarshi radarlar, o'q-dorilar omborlari va qo'mondonlik punktlariga zarba bergan va Qora dengizda ukrainalik askarlarni olib ketayotgan AQShda ishlab chiqarilgan 3 tezyurar katerni yo'q qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'sha kuni urush hisobotini e'lon qilib, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi rossiyalik xodimlar va texnika pozitsiyalariga havodan zarbalar bergani, shuningdek Rossiyaning bir qator uchuvchisiz uchoqlarini tutib olgani haqida ma'lum qildi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Bayden ma'muriyati Ukraina kuchlariga nishonlarga zarba berishda yordam berish uchun Ukrainaga 300 kilometrgacha uchadigan uzoq masofali armiya taktik raketa tizimlari Atak MS'ni yuborishi mumkin. Hisobotda aytilishicha, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri mojaroga olib kelishdan xavotirlanib, Bayden ma'muriyati hatto Buyuk Britaniya va Fransiya uzoq masofaga uchuvchi raketalarni jo'natgandan keyin ham bunday qurol bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Rossiya AQShni Ukraina armiyasini yanada ilg'or qurollar bilan ta'minlanishi vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ozodlik Ukrainadagi urushning ixtiyoriy va tasodifiy qatnashchilariga aylangan O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklar hayotini yaqindan kuzatmoqda. Hamkasbim Barno Anvarning Ukraina bo'ylab safari o'z yakuniga yetdi. Ukrainadan qaytayotgan Barno Anvar bularni gapirdi.
Assalomu alaykum. Bugun Ukrainaga bir haftalik safarni yakunlab, Chexiyaga qaytyapman. Yana poyezdda. Ukrainada havo yo'llari yopilgan va faqat poyezd bilan yoki avtobus bilan yana qatnashish mumkin. Poyezdda oldinda bir sutkalik yo'l bor. So'nggi tun tinch o'tdi. Havo trevogasi ham yangramadi Kiyevda, ammo Ukrainaning yirik shaharlarida havo hujumlari kuzatildi, Belgorod, Krivoy Rogda jumladan. Ukraina safari davomida avval aytganimdek asosan o'zbekistonliklar va markaziy osiyoliklar bilan qator suhbatlar qildik va bu suhbatlar Ozodlikning bu safar davomida hozirlagan maxsus hujjatli filmidan o'rin oladi. Bu Ozodlik hafta davomida qilgan chiqishlarimizni kuzatib ko'plab yurtdoshlarimiz telefon qildi, ular bilan uchrashib intervyular oldik va shundaylik ravishda berib borgan videolarimizda yaxshi tilaklar bildirgan tomoshabinlar ham bo'ldi. Ularning barchalariga katta rahmat aytmoqchiman va umuman bizga intervyu bergan, uzatib borgan barcha o'zbekistonliklarga. Demak, bu suhbatlar asosida hozirlangan maxsus filmimizni tez orada Ozodlikning YouTube kanali, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va saytidan ko'rishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Ukrainadagi so'nggi vaziyat, u yerdagi O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklarning taqdiri haqidagi turkum video lavhalarimizni Ozodlikda kuzatib boring. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina sharqida halok bo'lgan xalqaro yordam guruhi xodimlarining oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Avvalroq rasmiylar Donetsk viloyatida gumanitar tashkilot xodimlarining mashinasini nishonga olgani haqida xabar bergandi. Natijada Kanada fuqarosi Anthony Ignat va Ispaniya fuqarosi 32 yoshli Emma Igual halok bo'lgan va yana 2 kishi og'ir yaralangan.
Bugun Donetsk viloyatining Chasiv Yar shahri yaqinida rossiyalik terrorchilar ko'ngillilar mashinasini nishonga oldi. Kanadalik Anthony Ignat va ispaniyalik Emma Igual ismli ko'ngillilar vafot etdi. Ularning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Yana 2 nafar ko'ngilli Dnepr kasalxonasiga yetkazildi. Ular Germaniya fuqarosi Mavik Ruben va Shvetsiya fuqarosi Yohan Matias. Hozirda ularga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Rossiyaning bu terrori Ukrainaga qarshi urush inson hayotini qadrlaydigan hamda terror va yovuzlikni to'xtatishni insoniyatning umumiy axloqiy burchi deb biladigan har bir kishi uchun qanchalik yaqin ekanligini yana bir bor ko'rsatmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.